Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Četvrtak je 6. juni. Vijesti dana. U frontalnom sudaru vozova u Češkoj 4 mrtvih, više od 20 ranjenih. Izraelska vojska preuzela odgovornost za vazdušni napad na školu agencije UN-a za palestinske izbjeglice u pojasu Gaze, u kojem je poginulo najmanje 27 ljudi. Posljedice po zemlje koju naoružavaju Ukrajinu za napad na Rusiju, navodi Kremlj. Katalonska stranka traži od Španije da prizna Kosovo. Bira se novi saziv Evropskog parlamenta. U ovoj emisiji još možete čuti. Pacijenti iz Crne Gore traže transplantaciju bubrega u Bjelorusiji. Pacijentica Tanja Stojanović.
Da su me na vrijeme transplantirali, ja bi danas bila zdrava osoba, niti bi se toliko para trošilo iz budžeta. Kome odgovara taj nedomaćinski odnos, ne znam.
Kako napade na novinare u Srbiji tokom lokalnih izbora, komentariše Pavol Salaj, predstavnik Reportera bez granica.
Rekao bih da postoji neka vrsta lova koja je proglašena na novinare u Srbiji, kao sezona lova. I što je više nekažnjenih napada, to su novinari više izloženi daljim napadima.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Četiri osobe su poginule, više od 20 ih je povrijeđeno u sudaru teretnog i putničkog voza u češkim Pordubicama, javili su zvanične podatke češki mediji. Uzrok nesreće još se istražuje, a mrtvi još nisu identifikovani, informiše Kristina Gađe.
Brzi vlak putovao je iz Praga u Češkoj ka Košicama u Slovačkoj kada se u Pardubicama oko 100 km istočno od glavnog grada Češke direktno sudario s teretnim vlakom. Kako su javile češke vlasti, četvero osoba je poginulo, a više od 20 ih je povrijeđeno. Uzrok nesreće za sada se istražuje. Marketa Janovska, glasnogovornica policije u regiji Pardubice.
Naši kriminalistički istražitelji i tehničari mjesta zločina pretraživali su mjesto nesreće tokom noći do 7 sati ujutro, a okolnosti i uzroci su pod daljnim očevidom.
Kako javlja češka novinska agencija, inženjeri oba vlaka su preživjeli. 17 osoba je nakon nesreće primljeno na odjel hitne pomoći Pardubičke bolnice. Njih petero je sa srednje teškim povredama, dok su dvije osobe lakše povrijeđene. U Pardubičkoj bolnici je ukupno 7 povrijeđenih osoba čiji životi nisu ugroženi, objavili su iz bolnice. Direktorica bolnice Katarina Lunerova za češku državnu televiziju kazala je da je najteža povreda pacijenta povreda grudnog koša. Prema informacijama iz bolnice Pardubice, troje povrijeđenih prebačeno je u bolnicu Hrudim, gdje su i dalje na promatranju. Kako je priopćeno iz uprave željeznica, vlakovi su se sudarili na novoj stanici Pardubice centrum, a sudar je prekinuo promet na koridoru prema Moravskoj. Vatrogasci su na društvenoj mreži X naveli da postepeno otkrivaju identitet svih putnika, kojih je u putničkom vlaku Jet bilo više od 300. Na mjesto nesreće odmah je stigao ministar unutarnjih poslova Vit Rakušan zajedno s ministrom prometa Martinom Kupkom. Ministar Kupka rekao je da se glavna linija između Praga i istočnog dijela zemlje mora zatvoriti dok vlasti istražuju sudar. Državna željeznička tvrtka Češke željeznice priopćila je da će linija vjerojatno ostati zatvorena najmanje 24 sata zbog razmjera nesreće. Premijer Petar Fiala je izjavio na mreži X da je sudar vlakova velika katastrofa, te izrazio sućut svim ožalošćenim obiteljima. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Izbori za Evropski parlament počinju danas i trajeće do 9. juna. Oko 370 miliona ljudi će glasati u 27 država članica. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Otvaranjem birališta u Holandiji zvanično je počeo proces glasanja za novi saziv Evropskog parlamenta. Glasanje će se održavati između 6. i 9. juna u svim državama Evropske unije. Procenjuje se da Unija ima oko 370 miliona birača sa pravom glasa. Na novim izborima će prvi put glasati oko 20 miliona građana, a Njemačka vodi jer u ovoj zemlji pravo za glasanje ima nešto više od 5 miliona novih glasača. Izlaznost na evropskim izborima redovno je manja nego na nacionalnim izborima. Kako bi privukli što više glasača, 5 zemalja Evropske unije je smanjilo prag starosti za glasanje na ispod 18 godina, a razni kreatori politika redovno pozivaju ostale zemlje članice da slede ovaj primjer i smanje prag starosti. Evropski građani sa pravom glasa biraju njihove zastupnike u Evropskom parlamentu. Poslanici su jedini predstavnici u evropskim institucijama koje direktno bira narod. Bira se 720 novih evropskih zastupnika koji dolaze iz svih 27 država članica na osnovu broja stanovnika u svakoj zemlji. Tako Nemačka će u budućem sazivu imati najviše poslanika, njih 96, a najmanje će imati Kipar, Luksemburg i Malta, samo po 6. Sve ankete pokazuju da će tradicionalne partije desnog i levog centra zadržati primat na izborima, doduše sa slabijim rezultatima. Ankete također pokazuju vidljiv rast ekstremno desničarskih partija, koje bez obzira na značajan rast, ipak neće uspjeti da imaju većinu u Evropskom parlamentu. Iako se glasa samo za zastupnike Evropskog parlamenta, rezultati izbora će se odraziti na imenovanje čelnika evropskih institucija. Lidera Evropske komisije, Evropskog saveta i visokog predstavnika za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku biraju lideri članica Evropske unije. Imenovani čelnici institucija bit će iz partija koje su dobile najviše glasova na evropskim izborima. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Reuters je uradio veliku anketu s građanima različitih generacija, zanimanja i zemalja Evropske unije. Da čujemo šta o izborima kažu 18-godišnji student iz Italije Aleksandro Folieri i mađarski umjetnik Ervin Vajka.
Ove godine ću prvi put glasati. Na ovim evropskim izborima nadam se da će pobjednik biti neko ko brine o pravima i okolišu. Vidjet ćemo ko će pobijediti.
Veoma se nadam da će doći do pomaka u desno i da će nacionalističke strane ojačati.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na maratonskim parlamentarnim izborima u Indiji, koji su trajali 6 sedmica, indijsko biračko tijelo dalo je Narendri Modiju i njegovoj Janata partiji historijski 3. uzastopni 5-godišnji mandat. Ipak, na izborima na kojima je glasalo više od 640 miliona ljudi, Janata partija izgubila je nacionalnu većinu, pretrpjevši velike gubitke u ključnim državama, dok je opozicija ojačala. Rezultat označava dramatičnu promjenu u političkom pejzažu kojim je Modijeva stranka dominirala u protekloj deceniji. U novim okolnostima morat će da se osloni na koalicione partnere koji ne dijele Modijevu hinduističku nacionalističku agendu, pišu svjetski mediji. Modi bi trebalo da preuzme 3. uzastopni premijerski mandat nakon što je izborna komisija u srijedu rano ujutro dala konačnu potvrdu da su stranke koje čine njegovu koaliciju zajedno prešle crtu većine u parlamentu, piše New York Times. Dodaju da iako je njegova stranka osvojila mnogo više od bilo koje druge stranke, istovremeno je u parlamentu ostala bez 10 mjesta. Rezultati od utorka su, ocjenjuje ovaj list, ukazali na oštar preokret za glavnu opozicionu stranku Indije, Indijski nacionalni kongres, koja ističe da ovakav rezultat pokazuje da postoje granice Modijeve političke moći. Uoči ovogodišnjih izbora, Modijeva administracija je zamrznula neke od bankovnih računa opozicije, zatvorila neke od njihovih lidera zbog optužbi za korupciju i uživala gotovo ujednačeno pohvalno izvještavanje u mainstream medijskim kompanijama koje kontroliraju Modijevi saveznici, napomenuo je Washington Post. Na ekonomskom planu Modi je signalizirao da bi, ako dobije snažnu podršku za 3. mandat, mogao nastaviti s reformama zakona o radu koje će olakšati zapošljavanje i otpuštanje radnika, pomoći vlasnicima lokalnih poduzeća i pozvati strane investicije. Nakon objavljenih rezultata parlamentarnih izbora, te i druge najavljene reforme prema ocjeni Washingtonskog lista mogu biti u zastoju dok se Modi prvi put nakon više godina čini ranjivim. Modi sada cilja na produbljivanje svoje transformacije Indije u namjeri da ogromnu zemlju pretvori u razvijenu naciju do 2047. godine, na 100-godišnjicu neovisnosti od kolonijalne britanske vladavine, piše CNN. Naslijedio je ekonomiju u usponu, a rast Indije je i dalje impresivan, ispunjen mladom radnom snagom. Ali ta ista radna snaga je također hronično nezadovoljna s rastućom nezaposlenošću mladih i velikim dijelom rastućeg bogatstva zemlje nejednako raspoređenim. Uprkos tome, ukazuje CNN, pristalice kažu da je Modi i dalje najbolja osoba koja će ispuniti ta ekonomska obećanja i učvrstiti poziciju zemlje kao glavnog globalnog igrača.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori oko 60 osoba čeka na transplantaciju bubrega. Dok čekaju, u životu ih održava dijaliza. Zbog toga Udruženje Hrabro za novi život od vlade traži da im se obezbijedi transplantacija u Bjelorusiji, najvećem svjetskom centru za transplantaciju, o trošku države. Međutim, Crna Gora sa Bjelorusijom nema medicinsku saradnju, a uz to im je 2021. prateći politiku Europske unije uvela sankcije. Ima li rješenja za njih? Poslušajte u priči Anete Durović.
Tanja Stojanović iz Udruženja Hrabro za novi život već 5 godina je 3 puta sedmično na dijalizi, zbog koje, kako kaže, ima velikih komplikacija.
Prvo srce strada, mozak strada, dobila sam osteoporozu, poremećaj paratiroidne žlijezde, disbalans elektrolita u organizmu, tako da su naši krvni sudovi puni tih takozvanih kalcifikata i srce i mozak i svaki krvni sud, aorta, stomačna, srčana, sve, i to stvara i začepljenje, što onako narodski rečeno, to je baš ono, bukvalno su nam u beton pretvoreni krvni sudovi i užasno su kruti zbog toga kalcifikata, i onda ono od čega najviše umiremo, to su svakodnevni moždani, srčani udari.
Prema zakonu o donaciji organa u Bjelorusiji, u koju teže dodu pacijenti koji imaju problema sa bubrezima, svi građani koji dožive moždanu smrt donori su, osim u slučajevima kada neko tokom života ili njegov bračni partner eksplicitno navede da je protiv toga. U regionu samo bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska od februara ove godine ima saradnju sa Centrom za hirurgiju, transplantologiju i hematologiju iz Minska. Crna Gora od 2018. godine članica Eurotransplanta, najveće međunarodne organizacije za transplantaciju organa. Međutim, od tada su obavljene samo 2 transplantacije, jer saradnja sa ovom organizacijom funkcioniše po principu reciprociteta, odnosno razmjene organa. Iz Ministarstva zdravlja su za Radio Slobodna Evropa kazali da su pokrenute diplomatske aktivnosti kako bi se ispitala saradnja sa klinikom u Minsku, imajući u vidu sankcije koje Crna Gora uvela Bjelorusiji.
Upućivanje pacijenata u drugu državu radi kadaverične transplantacije, presađivanje organa sa preminule osobe na živu, nije praksa zbog sumnje u porijeklo organa. Sve države sa preciznom zakonskom regulativom poštuju sistem čuvanja organa za svoje građane ili pristupaju principu razmjene, ali isključivo sa državama sa kojima imaju zvanične bilateralne ugovore.
Kazali su iz ministarstva u pisanom odgovoru za Radio Slobodnu Evropu. Crna Gora je potpisnica Konvencije o borbi protiv trgovine organima Savjeta Evrope i Istanbulske konvencije o sprečavanju kupoprodaje organa i transplantacionog turizma. Zbog mogućih zloupotreba, Savjet Evrope formirao je platformu za praćenje odlazaka radi transplantacije organa u druge države. Crna Gora je dio i te platforme. Tanja se nada da će vlada naći rješenje.
Državu, to jest obveznike, košta 125.000 eura. Da vam ne pričam na one saborce koji su preko 10 godina i više. A sa 70.000 eura ova država dobija zdravoga člana svoga društva. Znači, malo se ne, da su me na vrijeme transportirali, ja bi danas bila zdrava osoba, niti bi se toliko para trošilo iz budžeta. Kome odgovara taj nedomaćinski odnos, ne znam.
Dok se ne uspostavi saradnja, novi bubreg u Bjelorusiji mogu dobiti samo oni koji plate. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je proglašena neka vrsta lova na novinare kao sezona lova. I što je više nekažnjenih napada, novinari su sve izloženi i nasilju. Ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa predstavnik Međunarodne organizacije Reporteri bez granica Pavol Salaj. Komentarišući napade na novinare koji su pratili lokalne izbore u Srbiji 2. juna, Salaj je rekao da je neophodno da policija i tužilaštvo urade svoj posao, a kasnije i sudovi, kako ti napadi ne bi prošli nekažnjeno. Sa Salajem je razgovarala Jovana Krstić.
In your opinion, how safe is to be a journalist?
Koliko je po vašem mišljenju bezbedno biti novinar u Srbiji ovih dana?
U Srbiji postoji klima veoma snažnog neprijateljstva prema novinarima. Mislim da je ovo jedan od najtežih perioda za novinare u Srbiji u ovom veku. I izgleda da se neprijatelji slobode medija osjećaju imuni na sankcije, kao da su se osjećali nekažnjeno za svoje napade na novinare. I ne mogu da ne razmišljam o presudi kojom su oslobođeni navodni atentatori na Slavko Ćuruviju, za koju mislim da predstavlja trenutak promene na gore, jer je ta presuda u suštini stavila tačku na veliki slučaj ubistva novinara, a da niko nije osuđen. Vidimo da vlasti reaguju na nedavne napade, ali također vidimo da se broj napada na novinare u Srbiji povećava i da se čini kao da su se vinovnici tih napada osjećali imunim na bilo kakve sankcije.
What kind of message does?
Kakva se poruka time šalje društvu u Srbiji?
I would say that there is a kind of hunt.
Rekao bih da postoji neka vrsta lova koja je proglašena na novinare u Srbiji, kao sezona lova. I što je više nekažnjenih napada, tu su novinari više izloženi daljim napadima. Imamo dakle začarani krug. Tako da je veoma važno da tužilaštvo i policija brzo procesuiraju ove napade. I znam da je u slučaju napada na novinara Vuka Cvića mobilisano više tužilaštvo, a reagovalo je i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, ali apsolutno je ključno da počinioci budu pozvani na odgovornost što pre. Također i u slučaju novinara Dnevnog lista Danas i još najmanje jednog novinara koji je napadnut tokom izbornog vikenda u Srbiji.
And at least one other journalist was attacked during the weekend.
Novinarska udruženja u Srbiji su upozorila da su profesionalni novinari koji su pratili izbore bili targetirani, da su bili primorani da prekidaju svoj rad, da su bili izloženi i fizičkim napadima od strane vladajućih funkcionera i aktivista. Kako ocenjujete odgovor vlasti kada se dogode napadi na novinare? Mnogi od ovih slučajeva ostaju neprocesuirani. Da li država čini dovoljno da zaštiti novinare?
Morao bih da pogledam svaki slučaj, ali znam da je, na primjer, napad na novinara Lista Danas Uglješu Bokića prijavljen policiji, tako da treba da damo malo vremena policiji i tužilaštvu da prihvate te prijave. Znate, u prošlosti su hapsili osobe koje su pretile novinarima, uključujući i one koji su pretili novinarima u Novom Sadu, Ani Lalić i Dinku Gruhonjiću. U tom slučaju je došlo do hapšenja. Ali potrebno nam je sudsko gonjenje i potrebna nam je brza osuđujuća presuda suda. Mislim da je to slaba tačka, sudski postupci. Ne možemo dozvoliti da se vinovnici ovih napada osjećaju imuni, a da novinari moraju da beže iz zemlje. Imali smo slučaj Marka Vidojkovića koji je morao da napusti Srbiju 2023. godine i živi u inostranstvu zbog bezbednosnog rizika. I neprihvatljivo je da novinari, da bi se osjećali bezbedno, moraju da napuste zemlju. Tako da pažljivo pratimo situaciju i pozivamo nadležne da hitno i sa maksimalnom ozbiljnošću procesuiraju ove slučajeve.
Govorio je Pavol Salaj, predstavnik Međunarodne organizacije Reporteri bez granica. Sa njim je razgovarala Jovana Krstić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok advokati mještana opštine Leposavić i Zubin Potok tvrde da je cijeli proces eksproprijacije na sjeveru Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, bio nezakonit, iz vlade Kosova tvrde suprotno, odnosno da su svoju konačnu odluku krajem maja uskladili sa presudama sudova. Osnovni sud u Prištini odbio je većinu tužbi pripadnika srpske zajednice koji su tužili vladu Kosova i tražili da se dokaže da ne postoji javni interes. Ipak, u pojedinim slučajevima sud je odluku vlade Kosova vratio na ponovno odlučivanje, među kojima je i slučaj eksproprijacije porodice Jovanović iz Leposavića. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Iz konačne odluke vlade Kosova o eksproprijaciji zemljišta u Leposaviću i Zubinom Potoku, opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova, izuzete su privatne parcele, ali samo za pojedince koji su dobili ovaj slučaj na sudu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Nebojša Vlajić, jedan od advokata koji je nezadovoljne meštane predstavljao pred kosovskim pravosuđem. Vlada Kosova je januara 2023. pokrenula proces eksproprijacije u opštini Leposavić i Zubin Potok, kada je jedan deo zemlje proglasila nepokretnom imovinom od posebnog javnog interesa, koja je potrebna za realizaciju infrastrukturnih projekata od javnog interesa. Ukupna površina planirane eksproprijacije tada je iznosila oko 104 hektara u Leposaviću i 33 hektara u Zubinom Potoku, na osnovu vladine preliminarne odluke. Međutim, u konačnoj odluci vlade Kosova od 30. maja stoji da će u Leposaviću predmet eksproprijacije biti 96 hektara, što je za 8 hektara manje. Portparol vlade Kosova Prparim Kruezio izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je ova konačna odluka od 30. maja doneta u skladu sa pravosnažnim presudama kosovskih sudova koji su zatražili izuzimanje više parcela iz eksproprijacije. Mašan Jovanović iz sela Mekinić u opštini Leposavić, koji je uspeo da sačuva 8 hektara zemljišta koja je ranije takođe bila predmet eksproprijacije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je pravda pobedila i da je srećan što mu šuma koja se nalazi iza njegove porodične kuće nije oduzeta.
To je kupovina, to nije nasleđeno iz otkuzam iz kojeg od pradede mu. Moj otac kupio lično svojim sredstvima od usta odvajao, trpeo svaku sirotinju da bi to kupio. Ne samo šumu, kompletovo imanje, sve je kupio. I sad dođe neko i kaže nije to tvoje, mora da ti uzmem.
Advokat Nebojša Vlajić kaže i da je konačna odluka vlade Kosova zapravo validiranje prethodnog procesa koji je prema njegovoj oceni bio duboko nezakonit.
Jedan je veliki problem što se sada ova konačna odluka može osporavati samo zbog odluke vlade o naknadi, o iznosu naknade za oduzeto zemljište. Ja ću vas podsjetiti da to nije predmet nezadovoljstva građana. Nisu oni nezadovoljni zbog male naknade, nego zbog toga što im se zemljište koje su koristili vekovima sada oduzeti.
Vlada Kosova se od početka procesa eksproprijacije u svojim odlukama pozivala na izgradnju infrastrukturnih objekata od javnog interesa. Ista formulacija stoji i u konačnoj odluci. Advokati koji građane sa severa zastupaju u javnosti su pak iznali informaciju da vlada na privatnim imanjima planira da gradi policijske baze ili stanice, te da je nekoliko takvih već izgrađeno, iako proces eksproprijacije nije bio završen. Iz policije i Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na upite da li su ove baze zaista izgrađene. Ipak iz policije su ranije za RSE potvrdili da se u selu Dren planira izgradnja policijske stanice. Advokat Florin Ljata objašnjava da na osnovu zakona vlada Kosova može da izvrši eksproprijaciju u legitimne javne svrhe, što može biti i izgradnja ili proširenje zgrade ili objekta koji će koristiti centralni javni organ za vršenje svoje javne funkcije. Dodaje da se izgradnja objekata, odnosno policijskih stanica, smatra neophodnom u vršenju javne funkcije vlade, te da ima pravo da izvrši eksproprijaciju imovine i za tu namenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U organizaciji eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske održan je okrugli sto o temi liječenje ranjenih sjećanja, razmatranje pozitivnih, ekumenskih i međuvjerskih odnosa. Ovo je druga radna grupa za jugoistočnu Evropu. A detalje ima Nebojša Kolak.
Vladika njemački Dizeldorfski Grigorije poručio je da trebamo zacijeliti rane i bolna sjećanja i izgraditi porušene mostove prijateljstva.
Što uvijek nije lako, ali je uzvišen taj zadatak i pokušavamo da makar govorimo i da nekako nađemo puteve jedni prema drugima, jer kako god okrenemo i mi smo ipak naši.
Stanislav Hočevar, penzionisani beogradski nadbiskup, naveo da je povjerenje u regionu najveća snaga za budućnost.
Stvarno sam ubeđen da je upravo povjerenje i ovog regiona najveća snaga i najjača budućnost.
Na okruglom stolu učestvuje i muftija mostarski Salem Dedović, a ovo je drugi okrugli sto na ovu temu. Prvi je održan u Beču. Iz Srebrenice za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Partizansko spomen groblje u Mostaru, djelo čuvenog beogradskog arhitekte Bogdana Bogdanovića, je već preko 30 godina meta skrnavljenja i napada. Prema ocjenama istoričara umjetnosti zemalja regije, radi se o antifašističkom spomeniku svjetskog ranga. Zapuštenost tog spomeničkog kompleksa može se dovesti u vezu s politikom brisanja jednog i nametanja sasvim drugog pamćenja, ocjena je posmatrača. Inače, u Mostaru je posljednjih dana održana posebna izložba u povodu obilježavanja 100 godina od rođenja Bogdana Bogdanovića, na kojoj je prikazano 20 spomenika u zemljama bivše Jugoslavije, koji su dijelo tog velikog arhitekte. Zabilježio Mirsad Behram.
Memorialni kompleks partizanskog spomen groblja, autorsko djelo Bogdana Bogdanovića, sagrađen je 1965. godine kao mjesto gdje su sahranjeni ostaci preko 700 antifašista s područja Mostara poginulih u Drugom svjetskom ratu. Hajna Tucić, historičarka umjetnosti iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda, objašnjava da je partizansko spomen groblje u Mostaru Bogdan Bogdanović projektirao posebno za područje tog grada.
Tu nema nekih odrednica posebne religije i zvanja. Znači, to je nešto što je on specifično projektovao i oblikovao za ovaj prostor. To su simboli koji su univerzalni.
U Centru za kulturu Mostar proteklih dana u organizaciji te institucije i Centra za graditeljsko nasljeđe pod nazivom VAM iz Beograda održana je višednevna izložba naslova Večito, posvećena obilježavanju 100 godina od rođenja Bogdana Bogdanovića, što je počelo prije 2 godine u glavnom gradu Srbije. Izložba je do sada gostovala u 9 gradova koji imaju Bogdanovićeve spomenike. Mare Janakova Grujić, historičarka umjetnosti iz Beograda, autorica izložbe, kaže da postavka prikazuje cjelokupan Bogdanovićev opus, predstavljajući ukupno 20 spomenika. Tu je i monografska postavka posvećena partizanskom spomen groblju u Mostaru.
Znači, jedan istorijat detaljan od inicijative prve posjete Bogdanovića Mostaru do konačne izgradnje spomenika i nadalje kako je spomenik živeo narednih decenija.
Janakova Grujić je također kazala.
Izložba pokušava da prenese, da predoči današnjim ljudima zapravo šta je to univerzalna arhitektonska, prostorna, ali i umetnička, pa samim tim i civilizacijska ljudska vrednost.
Hajna Tucić, historičarka umjetnosti iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda, naglašava da je poređenje partizanskog groblja u Mostaru i ostalih Bogdanovićevih djela, poput kamenog cvijeta u Jasenovcu ili spomen parka u Vukovaru, sa antifašističkim spomenicima širom svijeta potrebno i moguće.
Zato što je ovaj spomenički kompleks, to je toliko kompleksno i toliko značajno da je zaista prevazilazi mnoge svjetske memorijale Drugog svjetskog rata.
A riječ je o memorijalima u Africi, Australiji, Aziji, Americi i Europi, podsjeća Tucić. Međutim, pitanje je kakav je odnos posljednjih decenija prema antifašističkom spomeničkom nasljeđu. Prvi napadi na memorijalni kompleks partizanskog groblja u Mostaru počeli su u martu 1992. godine. Iz nevladinih organizacija su više navrata podsjetili da je partizansko groblje od 1995. do danas 3 puta obnavljano, te da je uzalud potrošeno preko 1 milijun eura donatorskog i domaćeg novca. Jedan od najtežih napada na to groblje dogodio se 14. juna 2022. godine, kada su nepoznati počinioci porazbijali svih 700 spomen ploča poginulim antifašistima. Dario Terzić, komunikolog, urednik kulturnih programa Centra za kulturu Mostar, kaže da je puno takvih slučajeva. Ne samo u Mostaru i nije samo partizansko spomen groblje, nego su to i mnogi drugi značajni objekti iz prošlosti.
Ja ću upotrijebiti jedan pojam koji se zove arhitektura, kojeg je skovao izraelski profesor Maoz Azrayahu, a to je simbolički izražaj jednog idejno-političkog programa, dakle riječ o idejno-političkom programu kojim svaka promjena u urbanizmu je napravljena da se pobriše jedna memorija, jedno pamćenje, dakle da se briše, a da se nametne drugo.
Terzić je dodao.
I ruši se skoro sve iz prošlosti, pa smo došli u situaciju da je u Mostaru antifašizam postao nešto što se veže samo za totalitarne sisteme.
Maida Garić, restaurator i konzervator iz Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, ističe da se ne bi smjelo ići u radikalne obnove, što je sada trend u Bosni i Hercegovini, pri čemu se konzervacija spomenika shvata kao da su ti spomenici napravljeni juče.
Međutim, treba da se u stvari tu desi jedna konstruktivna, konkretna zaštita prvo spomenika, prvenstveno, dakle, sigurnosna zaštita kompleksa, a onda da se dokumentuje stanje i da se tek onda pristupa nekakvoj konkretnoj konzervaciji objekta.
Inače, nakon Mostara, izložba Večito o Bogdanu Bogdanoviću seli u Travnik, potom u Bihać, a u novembru slijedi rekapitulacija BH ciklusa u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.